Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle un šoreiz cīmos futbola cilvēks Ilvars Kostiņkēvičs. Sveiks, Ilver!
Sveiks, Mārtiņ!
Tev laikam sāksies tāds pavisam jauns dzīves posms un arī principā visai galvaspilsētai drīz vien sāksies, jo kas tāds vēl īsti Latvijā vismaz galvaspilsētā nav bijis un tieši šādā aizpildījumā runa ir par futbola halli Rīgā, kur interesanti varēs iet un uzspēlēt futbolu ne klasiskajā 11-11 formātā, bet brīvajā laikā mazākā formātā. Ilvar varbūt pastāst vairāk, kas ir šī te jaunā futbola halli?
Jā, mēs ar kolēģi varam teikt, Kristoferu Ritevu esam ķeržies klāt lielam projektam, proti tā ir futbola halle ar 7 laukumiem. Tos laukumus sauc parasti par mini pitch, mazā izmēra laukumi, kas ir ļoti populāri Eiropā. Mūsu hallē, principā, optimālais formāts pieaugušiem būs 4-4, bērniem, jauniešiem 5-5, un tā galvenā būtība ir tāda, ka pirmām kārtām halle, tā tad var spēlēt jebkurā gada laikā, otrām kārtām apkārt borti un apkārt tīklus, kas nozīmē, ka bumba visu laiku ir spēlē.
Respektīvi, tu samaksā un tiešām saņem to lielāko gandarījumu nevis pusstundu skraidot pakaļ bumbai.
Jā, tieši precīzi tā. Tu principā, ja stundu spēlē, tad tu tiešām stundu spēlē un paliec bez elpas, kā mēs sakām.
Ieskicē audiāli klausītāji nedaudz, kā tas izskatīsies, respektīvi milzīgs angārs, mini piču laukumi, kas vēl?
Precīzi, tu sāki, ieejam iekšā pa durtiņām, pa kreisi, pagriežamies, ieejam iekšā lielajā angārā, pretī uzreiz paverās viens mini pičs, paejam 10-15 metrus pa labi, tur būs uzgaidāmā telpa, tur principā sagaidīs administrators un tad būs aiz administratoram aiz muguras būs kafēnīca, tur būs bērnu, mazo bērnu rotaļu laukumiņš, tad aiz tā būs uzreiz arī jauniešu zona, kur varēs uzspēlēt novusu, PlayStation un tā tālāk, galdaspēles dažādas. Pirmajā rindā var teikt pa kreisi viens futbola laukums, administrators vēl divi blakus futbola laukumi un aiz tiem vēl rinda ar 4 futbola laukumiem, viss kompakti kopā, bet jā, ar koridoriem, ar visiem laukumiem, lai var brīvi aiziet un tā tālāk. Tad arī vesela gara rinda ēkā, kur būs ģērbtuves, noliktava, dušas, labierīcība telpas un viss šīs pārējais ļoti svarīgais. Arī pirtiņa tur būs un mums ir doma, mēķis izveidot šo projektu šādu, ka tas nu, tiešām ir tāds labs servis. Tā doma ir sekojoša. Tu atnāc, noīrē laukumu, tu samaksā par laukumu un pārējais servis tev ir nodrošināts. Proti būs bezmaksas pirts, būs bezmaksas dzeramais ūdens, cik vien nepieciešams sportistiem tas ir svarīgi. Tad, kas ir būtiski, mēs gribam nākt pretī vecākiem, kas darbdienu vakaros vai amatieriem, kas grib uzspēlēt, bet viņiem ir savas atvasītes. Mums darbdienās no 6 vakarā līdz 10 vakarā būs bezmaksas auklīte. Proti tu atnāc ar savu bērnu, var uzticēt šo bērnu auklītei, kas būs profesionālā un viņa pieskatīs to bērniņu, kamēr tu stundu spēlē futbolu. Es vienkārši pats kā tētis zinu, ka es saskaros ar šo situāciju, ka es gribu pasportot, bet man īsti nav kam uzticēt mazos un līdz ar to man treniņš iet secen un tad sportoju retāk nekā es gribētu. Tā kā mēs esam arī par šo domājuši.
Jā, tā nu, izklausās tāda īsteni eiropeiska rietuma Eiropas pieredze.
Bet mēs jau esam Eiropā. Mēs neesam rietuma Eiropā, kā saka, mēs tagad esam Ziemeļa Eiropā, bet jā, nu, mums gribas, nu, man patīk piedalīties tādās lietās, kas domā par cilvēku. Tāpēc ir arī citi projekti, kuros es līdz šim savā dzīvē esmu piedalījies, un tie ir ar fokusu uz cilvēku. Jo mēs bieži vien fokusējamies uz naudu, uz kaut kādām lietām, dārgām mašīnām, vēl kaut ko. Man šķiet, ka svarīgi ir fokusēties uz cilvēku un to sajūtu, ko mēs veicinam cilvēkam, radam cilvēkam vai palīdzam gūt. Un tāpēc arī mēs ļoti esam par to domājuši. Tiešām, lai tas servis, es zinu, ka visi uzņēmē jaunie tur, jā, mums ir labākais servis un tā tālāk, bet svarīgi, lai darbos ir konkrētas lietas, kas tiešām tā liek cilvēkam justies.
Jā, tātad 3. septembris, kā jau tu minēji, tā diena, kad hala vērs durvis, līdz tam, kas vēl jāizdara, kas tur šobrī šobrīd notiek?
Nu, šobrīd notiek aktīva būvdarba fāze, proti hala var teikt gatava tajā ziņā, ka ir gatava laukuma ieklāšanai, apakšā būs elastīgais slānis un tad būs futbola noteikti jaunākās paaudzes, kā mēs mēdzam teikt, futbola segums, potītēm, ceļgaliem, mugurām, tur visam jābūt droši un labi. Tas nebūs tāds ciets paklājs, kur mēs esam kādreiz saskārušies, kad tu skrien un saproti pēc 20 minūtēm, tev jau visi kauli, visas malas sāp. Un jā, ģērbtuves, visa infrastruktūra iekšā, tāpat kā dzīvoklī, tu ienāc ir balta apdare, veids piepildījumu, vai ne, līmē tapets un tā tālāk. Hallē arī viss šis process šobrīd uzņem apgrieziens un arī apkārt viss, lai ir bezmaksas stāvvietas, pirmās divas stundas arī tāda opcija būs.
Tas būs tāds īsteni uz amatieriem tendēts infrastruktūras objekts vai tur kādu stūrīti starpsezonā varēs arī profesionāli atrast, lai varbūt patrenētos tādā mini formātā.
Ir tā, ka mēs 3. jūnijā ir gājis gaisā rezervācijas process, kas nozīmē, ka jebkurš var rezervēt jebkuru laiku, ir noteikta samaksa par noteiktiem laikiem. Ontužāns, ja viņš gribēs tur ziemu atbraucot sezonas vidū, kad ir nelielais pārtraukums, piemēram, ja viņš atgriezīsies Bundeslīgā un padarboties, uzturēt sevi formā, nav nekāda problēma, viņš noīrē laukumu un darbojās, bet skaidrs, ka mēs redzam, ka dienu vakaros tie būs amatieri, kas tur aktīvi darbosies pēc darba. Mēs redzam, ka tur būs jauniešu bērnu turnīri, amatieru turnīri nedēļas nogalēs. Mēs noteikti redzam, ka tur būs diezgan daudz bērnu ballītes, kas ir populāras. Tā kā tāda opcija arī būs, ņemot vērā, ka tur pat blakus ir kafejnīca. Varēs noīrēt laukumu, būs zona, kur varēs galdu uzklāt un tā tālāk.
Tu minēji, tātad būs auklīte, būs administratori, būs arī treneri, kuri pamācīs futbola elementus.
Nē, nav tas plānots, kāpēc, tāpēc, ka tā ir niša, kas principā pieder vai par to, vai tajā darbojās klubi. Klubi ir tie, kas īrēs un viņi arī profesionāli trenēs. Nu, tur jebkurā gadījumā, ja tāds process noteikti, tur pretī vai kompetenci. Tā kā Rīgā klubu ir diezgan daudz, viņu interese arī ir diezgan liela jau šobrīd, tā kā mēs esam jau tuvu pirmajiem rezervācijas līgumiem. Un tie, kas pirmie maļ, tie pirmie dabūja labākos laikus, kā saka.
Ilvar, nu tas ir, ar ko tu ikdienā nodarbojies un kas tev aizrauj. Nesen tev iznāca grāmata arī ar dzejoļiem, Durvis. Laikam tā to var sadalīt šo nosaukumu, nosaukums Durvis. Kā šis projekts ir aizgājis, jo tam apakšā bija, tas bija ar labdarības mērķi, pastāsti, varbūt atgādini Latvijas radio sporta radījuma piespēju klausītājiem, kāds bija mērķis un vai tas ir sasniegts?
Jā, mērķis noteikti ir sasniegts, proti bija mērķis palīdzēt puisēnam vārdā Rudolfs, kuru 8 gadu vecumā notrieca uz gājēju pārejas salkrastos un smagi savainoja. Viņam ir nepieciešama specifiska rehabilitācija un kad es tojos tam procesam, ka es plānoju izdot grāmatu, es sapratu, ka vienkārši izdot grāmatu, tas man īsti nesasilda sirdi tik ļoti, kā izdarīt vēl kādu labu darbu. Un tad es meklēju cilvēku, kuram konkrēti es varu palīdzēt ar pārdotajām grāmatām. Katrs pārdotais grāmatas eksemplārs grāmatnīcā Jānis Roze, naudiņa visi nonāk pie Rudolfa. Tagad man nav precīzs cipars, es neesmu pēdējos datus pārbaudījis, bet mēs savācām ap 1500 eiro. Tas palīdzēja viņam arī aizbraukt uz rehabilitāciju Slovākijā. Mēs tagad tikāmies pēdējoreiz salkrastos ar Rudolfu un tā mamma stāstīja, cik viņa ir priecīga par to progresu, kas viņam ir, jo, un es arī pats to redzēju, jo līdz šim principā bija jāiet blakus un jāskatās, viņš pa kāpnēm nenokrīt un tā tālāk jāpieskata, tad šobrīd viņš brīvi jau iet pats pa kāpnēm un nu, tas progress, kā es atceros, kad es viņu satiku salkrastos pagājušajā gadā, jo pagājušajā gadā grāmata jūnijā tika prezentēta, iznāca un kāds kādā progresa līknē viņš ir šobrīd, tas tiešām ir fantastisks. Prieks par to. Tā avārija, diemžēl, pārtrauca viņa gaidus futbolā, bet viņam ir sapnis, viņš joprojām grib kļūt par futbolistu un pagalmā viņam ir vieta, kur viņš spēlē daudz bumbu, tā kā viņš darbojās aktīvi, malacis.
Paldies, Ilvars Kostiņkievičs bija sporta raidījuma piespēles sarunbiedrs. Ilvar Ralež, patīkam ar tevi parunāt un acim redzot, tad jau tiksimies 3. septembrī, kad jaunais mācību gads cerams būs sācies ikdienas un ierastā režīmā, nevis pandēmijas ritmā. Nu, un tad jau arī skatīsimies, kas tur ir sanācis jums ar sadarbības partneri Playoff Arena, jā, tāds ir nosaukums.
Jā, Playoff Arena, jā, sanācis noteikti būs ļoti labi un Ale Žapusēji, Mārtiņ, paldies!